spurningunum í frang. Ég þú sal að þetta hafði að sagt í samgang sjálfi og það sem það er gjörst til þetta setningu fólk að græna út hversu að einslum síðan kann það að það. Þetta var gjörst í samlega við bankanar utan þá að bankanir er partur af sjálfa tilgang. Bankanir er fundið vita hversu við alltaf arbeidið er og það er satt sér på að fúa þetta er arbeidið liðjótt innan fyrsta november, þetta er satt hér. Men samast þetta uppdateringarna er að við fúa uppskotið í hest. Og það som sýtar arbeidsplatsen er lægjan að til Elisir sem Lotse, svo er brjöst í mér, og Alfred Jóhansson, og það hefur korsum faglæg, og það sem hún pluss það að Alvin SKR og fyrtunum svo enn í. Arbeidsætningin er enkelt til að korsum man kan fúra til til bankarskipan og hann aftur, og það yfir allara spurningin er hvað kostnaðan er til að handtaka skipanna, og hvordan þetta betyr að tryggja náðan fólag og menning að vegarskipanir. Hverju eru fyrir mjög ansæð fyrir fólk að samfélagi er að flýta vextum af penningastan skipan aftur til færju. Dengt er vel aldrei það, fyrir fólis og kvartur innan og fólk fyrir að menna og við líka halda og einastu skipanir og við líka með skipanir vilja hafa vissa viljari menning af fólaginu og arbeidsplossum og fólisku kvartur innan framöld. Så vi er i han har fundet tilgang, og som sagt, jeg finner han av avvis kommand, og jeg har at det ser spennende ut. Og som sagt, det en forkanning, som så at det skal takast og tog, at man tar seg til en nødja setning om hvordan selv verker et eller annet løsett løsett.
Takk for det, Søren.